Chci tě vyvyšovat, můj Bože a králi, tvému jménu dobrořečit na věky a navždy. Sestry a bratři, zdravím vás přáním pokoje a radosti od našeho Boha a našeho Pána Ježíše Krista a vítám vás všechny při službách božích zde v Karlových Varech v neděli 19. neděli po svaté Trojici. Ještě ne. Ne. Bude Gloria ještě. Budeme zpívat píseň 640. Pomoc naše a počátek náš je ve jménu Hospodina, který učinil nebe i zemi. Svatý Bože, Otče, Synu i Duchu Svatý, děkujeme, že můžeme společně před tebe předstupovat. Tváří v tvář tobě poznáváme, že jsme se narodili k vyšším věcem, než jen k uspokojování svých živočišných potřeb. Přitom ale poznáváme také své limity. Tam, kde jsme si na něčem zakládali, kde jsme si mysleli, kdo ví, jak nejsme důležití, tak to se najednou vyjevuje jako sebeklam. Před tebou jsme jako nic nemající, obnažení, jen svými hříchy zablácení. A přece nikoli bez touhy po tvé milosti, která člověka ospravedlňuje a dává mu novou důstojnost. Obleč nás proto v Krista, oděj nás novým lidstvím stvořeným k božímu obrazu. Rozprostři před nás své slovo a usměrni naši životní cestu. Ať naše kroky vedou k setkávání s tebou, ať míří za tvými šlépějemi, neboť není v životě nic většího, než následování toho, který je cesta, pravda a život. Amen. Poslyšme první čtení z Lukášova evangelia.
Lukášovo evangelium, 9. kapitola, verš 28. Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil nahoru, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. Ahle, rozmlouvali s ním dva muži, byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. V tom se ti muži od něho začali vzdalovat. Petr mu řekl, mistře, je dobré, že jsme zde. Udělejme tři stany. Jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co mluví. Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň a z oblaku se ozval hlas. Toto jest můj vyvolený syn, toho poslouchejte. Když se hlas ozval, byl Ježíš sám. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli. Tolik bylo biblického čtení.
Budeme zpívat další píseň. 441. Jo, ještě děti přijdou. Nejdříve. Pardon. Bratři a sestry, základ dnešního zvěstování je v první knize Královské 19. kapitole, prvních 18 veršů. Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy, ať bohové udělají, co chtějí, zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, stal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Vzhlédl a hle v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Hazajela za krále nad Aramem, Jehu a syna Nimšího pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu syna Šáfatova z Abel Mecholi pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Hazajelovu meči, toho usmrtí Jehu a kdo unikne Jehuovu meči, toho usmrtí Elíša. Ale zachovám v Izraeli 7 000, všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Bálem a jejichž ústa ho nepolíbila. To jsou ta slova. Sestry a bratři, milí přátelé, náš oddíl představuje jednoho z nejznámějších starozákonních proroků, krátce po jednom z nejznámějších vítězství proti pohanské modloslužbě v Izraeli. Vždyť teprve přednedávnem svedl Eliáš duchovní boj se 450 bálovými proroky na hoře Karmel A toto klání vyznělo jednoznačně v pravdivost Eliášova jména, které znamená Hospodin je Bohem, nikoli pohanský Bál, který byl uctíván jako Bůh prosperity. Toto napětí mezi skutečným Bohem a bůžky konzumu, které si lidé vytvářejí, toto napětí trvá dodnes. I dnes se musíme rozhodnout, i dnes musíme volit mezi Bohem a mamonem, mezi důvěrou a strachem, mezi dobrem a zlem, mezi prožitkem a požitkem. To jsou ty nejzásadnější volby, které v našem životě můžeme a máme činit. Ovšem, a to je až skoro překvapující, zde dokonce Eliáš dostává strach a ztrácí naději. Tento dosud neohrožený prorok, jakmile zjistil, že mu královna Jezábel usiluje o život, bere nohy na ramena a rychle mizí z jejího dosahu. Prošel celým Judskem, až dosáhl Béršeby, nejjižnějšího cípu země zaslíbené. Bylo to ostatně místo, ke kterému se váže příběh propuštěné Hagar, služky Abrahamovi, která zde v béršebské stepi kdysi propadla zoufalství. Protože Abraham se Sárou ji propustili, ona byla sama s Izmaelem, ale zde se jí také Hospodin ujal a od něj ona přijala nejen vodu, ale také zaslíbení pro svého syna. V této poslední výspě Judska ponechává Eliáš svého mládence, pomocníka, a sám pokračuje v cestě do pouště. Je již na tom podobně jako Hagar, vidí bezvýchodnost své pozemské existence. Ale je na tom vlastně hůř než Abrahamova služka. Je sice také vyhnán, jde mu o život, leč to hlavní břímě, které Eliáš už nemůže dál nést, souvisí s jeho posláním. Je unaven, zmaten, jakoby vyšťaven. Psychologové hovoří v naší době s oblibou o syndromu vyhoření. Dokonce před časem vyšla u nás i knížka Vyhořelá společnost, že se to netýká jen jednotlivců, ale že jsou zde i určité znaky společnosti, že je vyhořelá. Eliáš zkrátka nemůže dál. Prožívá zatím nejtěžší krizi svého povolání. Je se silami v koncích a bez perspektivy. Jeho vlastní fyzická ohroženost tváří v tvář tajné policii královny Jezábel ho tolik netrápí, jako spíše zdánlivá marnost jeho duchovního boje. Nevidí žádné výsledky. I po oslněném vítězství na hoře Karmel vypadá svět stále stejně, jako by se nic nestalo. Jste četli na Seznamu teď nedávno, že Marta Kubišová taky už přestává zpívat, protože ta zloba a zášť, ať pominou, zpívala a ona pořád nepomíjí. Eliáš už také nechce pokračovat dál. Jak by nám, sestry a bratři, neměl být ten jeho postoj blízký? I věřícímu člověku, který se plně nasadil, ať už v církvi nebo ve společnosti, při nějaké formě služby a usiluje o to svítit, vydávat, jak si se obětovat pro dobrou věc, připadá někdy tento způsob života bláhový. Nakonec, jako by z toho nebyla než únava, vysílení, někdy i nedorozumění. Nejednou i kazatelé, kurátoři, presbyteři a další obětaví pracovníci mají po letech služby pocit, že už nemohou dál pokračovat, že potřebují odejít někam do ústraní. jako by se vytratila jejich někdejší duchovní síla a radost z víry. Ono to vypadá, že právě tito lidé se nemohou do takové situace dostat, ale prorokův rychlý ústup ze scény prozrazuje vnitřní zranitelnost i těch zdánlivě nejpevnějších. Eliáš kdesi v poušti pod trnitým keřem si dokonce přál umřít, smrt jako vysvobození. Již dosti, Hospodine, vezmi si mou duši, neboť nejsem lepší otců svých. Vrací Bohu život, který od něj dostal. Slovy Ivana Karamazova, jakoby Pánu Bohu vrací vstupenku a s ním i úkol, kterým byl pověřen. Nesmíme přitom zapomenout, že Eliáš nebyl žádný slaboch. Nebyl to ani žádný tuctový prorok. Mýval kuráž jako nikdo jiný. Kde kdo couvl, kde kdo se poddal, on však ne. V jeho době, v 9. století před Kristem, byla víra v Izraeli pronásledována. Tak hluboko kleslo severní království za Achabovy vlády, když si tento král vzal za ženu dominantní fénickou princeznu. Ono v skutku záleží na tom, koho si člověk bere, ne že ne. Král měl být garantem božích zákonů v Izraeli a každý muž, manžel a otec v Izraeli měl být garantem božích zákonů ve své rodině. Achab byl zřejmě hodně schopný politik, ale po duchovní stránce Bible jeho působení hodnotí jako katastrofu. Selhal jako král a selhal i jako otec rodiny. Jeho pohanská žena způsobila v zemi spoušť, podpořila všechny procesy, které vedly ke spohanštění země. Jediný, kdo se jí veřejně postavil, byl právě prorok Eliáš, tento tvrdohlavý muž. Ale ten nyní jakoby kapituloval. Milí přátelé, pozoruhodné a pro nás směrodatné je, že prorok i v této existenciální krizi s Bohem hovoří. Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. To je docela zásadní postoj. On vyřkne v jedné, dvou větách, co ho tíží, a pak nechá Boha jednat. Sám vysílením usnul, ale Hospodin nespí ani nedříme. On je Bůh, který bdí nad svým světem. On je Bůh, který znavené pozvedává a malomyslné těší. On dává novou sílu těm, kdo se na něho obracejí. Jen se na něj i my obracejme, třeba i střelnými modlitbami jako prorok. I když prožíváme těžké chvíle bezradnosti a ztráty životní radosti. Ale i když naopak se cítíme dobře, máme všeho dost, vždy se otevírejme Pánu Bohu. Voláme-li k němu, jsme v naději. To se kdysi obrátil na jednoho židovského rabína jistý člověk a řekl: dám ti zlatou minci, povíš-li mi, kde je Bůh. Rabín na to: a já ti dám dvě, když mi povíš, kde není. Tak je to i zde na poušti pod trnitým keřem, je Bůh. A Eliáš s ním i ve chvíli vyprahlosti hovoří. Oznamuje mu sice svou rezignaci, ale hovoří. Pak usne. A tu se projeví, jak Pán Bůh pečuje o ty své, jako matka pečuje o své děti. On proroku nic nevyčítá. Místo toho se spícího muže dotkne anděl Páně a povídne ho k jídlu a dalšímu pochodu. Dotkne se ho anděl Páně. To se děje i dnes. I my máme své anděly. Eliáš byl už předtím vyčerpán, ale tu dostává sílu k další cestě a jde 40 dnů a nocí. U boží hory Chorébu, která je stotožňována s darem zákona Mojžíšovi, vešel do jeskyně, kde přenocoval. A tu znova jedná Hospodin. Všimněme si, milí přátelé, že Pán tvorstva je iniciativní právě v situaci, kdy Eliáš spí, kdy nic nedělá, kdy je zcela pasivní. V tom prvním i v tom druhém případě. Je to doklad toho, že boží dílo není závislé na nás. Bůh sám zde jedná. On je iniciativní. On činí rozhodující věci právě ve chvíli, kdy člověk nemůže dělat vůbec nic. Proto vyznáváme, Pán Bůh je síla má. A teď prorok slyší otázku. Co tu chceš, Eliáši? Co tu chceš, Eliáši? Hospodin samozřejmě všechno ví, ale přesto se ptá. Tesař z Nazareta také často kladl otázky svým posluchačům i svým učedníkům. Ostatně, abychom mohli jít dál jako jednotlivci, jako společenství sborů, jako církev Páně, musíme si klást i nechat klást otázky. Otázky nás posunují dál. Vedou k tomu, abychom si sformulovali ty základní naše životní postoje. Když jsem kdysi dělal rozhovor s Petrem Pithartem, tak on ho nazval Ptám se, tedy jsem. Román Čingize Aitmatova Stanice bouřná končí příznačně právě těmito základními otázkami adresovanými člověku dneška. Kdo jsi? Kam jdeš? Kdo byli tvoji otcové? Co tu chceš, Eliáši? Hospodin proroka nechává sformulovat příčinu své kapitulace a přitom jej připravuje k dalším úkolům. Prorok měl za to, že jeho práce je marná. Národ i přes jeho působení zůstává pohanský. On zůstal jediný. A ještě mu usilují o život. Výše zmíněná otázka se v našem biblickém textu objevuje dvakrát, což vyjadřuje její důležitost. Mezitím se však stane cosi podivuhodného, co promění prorokovu výchozí situaci. Právě na památném Chorébu se před Eliášem opakuje boží zjevení Mojžíšovi. Dochází zde ke zvláštnímu až intimnímu se přiblížení Boha k tomuto duchovně vyprahlému muži, dosud stojícímu v jeho službách. Připomeňme si první čtení z Lukášova evangelia. Hora proměnění, hora Tábor. Ježíš přivede na tu horu tři své učedníky, Petra, Jakuba a Jana, ty nejbližší. Až tam najednou dojde k jakémusi zjevení, manifestaci jeho slávy a v jeho blízkosti se octnou Eliáš a Mojžíš. Právě ty postavy, které, se kterými Bůh rozmlouval jako s přáteli, kterým se dal tak intimně blízce poznat. Mojžíš, představitel Tóry, jakýsi zákonodárce, a Eliáš jako hlavní z proroků. Ti zažili zvláštní setkávání s Bohem jako nikdo před nimi. A Ježíš s nimi obcuje, je s nimi na jednom místě a vyjevuje se boží sláva. A Petrovi a učedníkům je tam dobře. Jsme nahoře Chorébu a tři živly zde hrají roli. Vítr, zemětřesení a oheň. Ostatně jako tehdy při darování zákona. Zaduje vítr, zatře se země, vyšlehne oheň. V tom všem Hospodin ale nebyl. To jsou jen jeho projevy. On sám je jiný. Teprve po ohni se ukázal Hospodin takový, jaký je, v hlasu tichém a jemném. Snadno přeslechnutelném, ale mocném. Jde o slovo tvůrce a spasitele světa. Takový je Bůh. Člověka sice zaujmou více světelné a akustické efekty, ale Hospodin přichází tiše a jakoby plaše. Proto chce-li se s ním člověk v skutku setkat, chce-li s ním obcovat, potřebuje se v sobě stišit, aby uslyšel jeho slova. Pán Bůh není výronem našeho nitra, ale přichází k nám, jsme-li připraveni jej ve svém srdci přijmout. A někdy nás až zaskočí tím, jak nás posiluje, když už sami nemůžeme dál. Mne vždy znovu posiluje modlitba z luterské liturgie, kterou máme také v našem zpěvníku vzadu. Uvedu z ní jen dvě věty. Vyznáváme v těchto dnech, že zapomínajíce na společenství tvého lidu, ztrácíme radostné vědomí tvé přítomnosti. A bojíce se o sebe ztrácíme jistotu naděje, že přicházíš mezi nás i tenkrát, když se nám zdá náš život temný, bezradný a chudý. Prosíme tě, abychom povzbuzeni společenstvím tvého lidu nedávali uhasnout světlům své touhy a měli odvahu tě přijmout, když přicházíš neslyšně a nečekaně, aby skonal své dílo mezi námi. Ten tichý král pokoje nás svým duchem navštěvuje a posiluje na cestě následování. A někdy nám nadto dává i jakoby zvláštní znamení své slávy a přítomnosti, jako třeba těm třem učedníkům nahoře proměnění. Nejsme sami, on je s námi. Jemu pro svůj křest patříme, on nás neopustí, i když někdy sami nemůžeme dál. Někdy máme pocit, že všechno závisí na nás. Že by se to nebo ono bez nás zhroutilo. Na Eliášovi toto břímě jedinečnosti a nenahraditelnosti leželo a drtilo ho. Jaké bylo ale asi jeho překvapení, když mu Hospodin sdělil, že zachoval v Izraeli více než 7 000 těch, kteří nesklonili svá kolena před Bálem. I prorok se díval až příliš sám na sebe. Eliáš zdaleka nebyl sám. Břímě nenahraditelnosti většinou je sebeklam. Nebojme se tedy, Pánu Bohu se nic nevymklo z rukou. Když Jan 23. dosedl na papežský stolec, těžce nesl tu velkou odpovědnost, která byla na něj vložena. Podobně jako Eliáš, nesl i on v sobě břímě jedinečnosti a nenahraditelnosti. Následkem toho v prvních týdnech svého pontifikátu nemohl dobře spát. Jednou však v noci zaslechl jakoby hlas anděla, který mu říkal: Giovanni, neber se tak vážně. Poté se mu nesmírně ulevilo a již neměl problém v noci usnout. Giovanni, neber se tak vážně. Eliáš sám povstává k novému úkolu. Má dva muže pověřit královským posláním, a to je v Izraeli, tak v Aramu. A hlavně má pomazat za svého nástupce Elíšu, syna Šáfatova. Takže on nejenom není sám, ale má i svého nástupce. Avšak Eliáš zatím ještě nemá skončit. Jeho úkol bude ještě pokračovat. Nahoře Chorébu byl povzbuzen Boží přítomností a mocí a vyslán k životu jeho svědka. K tomu jsme vysíláni i my. Při každých službách Božích. Avšak ne tak, jako by se nic nestalo. Naše lidské již jest dosti, už dost, Hospodine. Má být přetaveno Kristovým, dokonáno jest. Naše lidské síly by v skutku brzy opět selhaly. To Bůh sám dokonává za nás. V Pánu Ježíši Kristu staré věci pominuly a aj nové všechno učiněno jest. Pánu Bohu buď za to čest i sláva. Amen. Pomodleme se. Hospodine Pane, děkujeme ti za to, že se k nám tak něžně skláníš, že ti na každém z nás záleží, že jsme v tvé péči. Ano, i že jsme v tvé službě. Děkujeme ti za tvé slovo, za nebeskou manu, z níž můžeme žít. Děkujeme ti za toto společenství. A povzbuzení Kristovou výzvou, abychom se neváhali v jeho jménu na tebe obracet, předkládáme před tebe své přímluvy a prosby. Ať jiskra tvého evangelia přeskočí v naší zemi, i v našem kraji, i na mladou generaci, aby mohla v Ježíši a jeho moudrosti objevit to, co jí nemůže nikdo jiný dát. Prosíme tě o duchovní obnovu v našem sboru, ve sboru Chodovském, v seniorátu i v širší pospolitosti nejen našeho národa. Myslíme také na naše partnerské sbory v Týrštajnu a Hechštetu. Ať hledání pevné půdy pod nohama uprostřed měnícího se světa vyústí v nalezení. Vždyť tvůj svatý zákon je v každém věku tím, co je základem pravého pokroku. Ať se stane majákem všem lidem v bouřích, kterými prochází. Ať světlo tvé pravdy dopadá do našich každodenních situací a prolamuje všechnu bezradnost a zoufalství a přináší pokoj a potěšení. Prosíme o náš národ, prosíme i o tu povolební situaci, o práci sněmovny, o novou vládu. Prosíme tě, aby jsi byl s představiteli našeho národa na nejvyšší úrovni i na těch nižších, krajských a komunálních. Požehnej a posiluj zejména ty, kdo se snaží ozdravět klima v naší společnosti, kdo se snaží sloužit dobru. Děkujeme ti za to, že i dnes takoví lidé jsou. Prosíme tě o mír v celém světě, zvláště pak na Korejském poloostrově. A nyní k tobě voláme slovy Pána Ježíše. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království, i moc, i sláva, na věky. Amen. 182 je číslo další písně.